Salam, çərçivəsiz verilişinə baxırsınız. Studiyada aparıcılar Xudu Mürsəlov,
Vüsal Əlsahiboğlu.
qonaqlarımızı təqdim etmək istərdim. Məşədə Daş Məscidinin İmam Cüməsi Hacı Şahin Həsənli.
Bu bir qonağımız da Bakı Dövlət Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi, Tarix Fakültəsinin tələbəsi İlkin Hüseynli.
İlk verişimiz Ramazanda efirə çıxır. Təbii ki, biz də Ramazandan söz açmaq qərarına gəldik. Amma bu dəfə biz Ramazanın fəzilətlərindən, üstünlüklərindən deyil, Ramazanda meydana gələn müəyyən çətinliklərdən, problemlərdən danışmaq fikrindəyik. Elə ilk sualım da mən bununla əlaqədar Hacı Şahin Həsənliyə ünvanlamaq istəyirəm. Hacı, deməli, bu Ramazanın gəlişində adətən belə bir problem meydana çıxır. Bu, ötən ildə olub, bundan əvvəlki illərdə də olub. Ramazan nə vaxt başlayır? Belə bir hal müşahidə olunur ki, müsəlmanlar bəzən 2, hətta 3 qrupa bölünürlər. Tutaq ki, bir qrup bugün başlayır Ramazan orucunu tutmağa, o bir qrup isə hələ Şaban ayına yaşamaqdadır. Bəziləri hətta Şaban ayına müstəhəb oruclarını tuturlar. Yəni bu problem nədən irəli gəlir? Bu problemi necə aradan qaldırmaq olar? Bu problemin həllini nədə görürsünüz siz?
Yəni orucluq ayı Hicri, Ramazan ayı Hicri qəmər təqviminə əsasən Hicri qəmər təqviminin bir ayıdır və Hicri qəmər təqvimi, yəni ay təqvimi. Ay təqviminə də əsasən aylar ya 29 ya 30 gün olur. Yəni 29-cu gecə ay görünürsə 30-cu gün olur. Ay görünürsə, yəni artıq yeni ay daxil olmuş olur. Görünmürsə, məsələn, Şaban ayının 30-cu günü olacaq. Ona görə də burada fikir ayrılıqları olur. Yəni, ayın görünməsinə bağlı olduğuna görə də şəriətimiz burada ayın görünməsini şərt hesab edir. Hətta hesablamalar əsasən ayın mövqeyi müəyyən olunursa da, ayın istər adi gözlən, istər teleskop vasitəsilə görünməsi şərtdir. Ona görə də ay görünərsə əgər, tez görünərsə Şaban ayı 29 gün olur, Ramazan ayının biri daxil olur. Ay görünməzsə əgər Şaban ayı 30 gün olur, növbəti gün Ramazan ayı olur. Yəni bu sırf şəriət məsələsidir və ayların gününün sayı ilə bağlı məsələdir.
Teleskop mütləq vacibdir orada.
Teleskopla da görünməsi.
Yox, əgər biz nə görə deyirəm? Çox qədim dövrlərdə adi məsələ ki, teleskop hələ mövcud olmayıb. O dövrlərdə nə cür hesablanır?
O dövrlərdə adi gözlə görünmə. İndi də şəriətdə məsələ belədir ki, yəni adi gözlə də görünə bilər ay, teleskop vasitəsilə də görünə bilər.
Mən üzr istəyirəm, bir sual da verim yeri gəlmişkən. Məsələn, NASA bugün raket buraxır kosmosa və hesablayırlar dəqiqliklə ki, 6 ildən sonra ya 7 ildən sonra və yaxud bir neçə ildən sonra Mars planetində filan nöqtəyə enəcək və həqiqətən də gedir, o nöqtəyə də enir. Çox maraqlıdır. Amerikalılar bunu dəqiq hesablaya bilirlər, amma müsəlman ümməti, müsəlmanlar nəyə görə bu Ramazanın dəqiq vaxtını hesablamaqda belə bir problem yaşayırlar?
Biz problem yoxdur hesablamaqda və din də elmə ziddir. Hamımız bilir ki, dinlə elm arasında ziddiyyət yoxdur. Sadəcə olaraq tutaq ki, elmi hesablamalar əsasən ayın dəqiq mövqeyi bəlli olur, harada olması bəlli olur. Amma bunu mütəxəssislər də təsdiq edə bilər ki, bəzi vaxtlarda ayın məsələn gözlə görünməməsi haqqında elm dəqiq məlumat verir ki, bu adi gözlə və yaxud teleskopla görünə bilməz. Quranda ayələrdə qeyd olunur ki, hilalı ay gördüyün zaman oruc tut və yaxud bayram elə oruc tut əsasən. Ay gördüyün zaman kəlməsi işlənib deyə burada görmək məsələsinə üstünlük
verir. Yəni mütləq gözlə görünməlidir.
Bəli, burada gözlə ya adi gözlə ya teleskop vasitəsilə. Amma yəni bu o deməkdir ki, din elmi hesablamanı inkar eləyir. Sadəcə olaraq həmin mütəxəssislər deyir ki, olacaq amma görünməyəcək. Bunu da elm qabaqcadan hesablayır.
Nəzəri cəhətdən tutaq ki, göyün hansısa bir guşəsində, belə deyək, hansısa nöqtəsində ay 10 saniyə ərzində tutaq ki, görünür, amma bunu gözlən insan müşahidə edə bilmir. Yəni belə olduqda Ramazan ayı başlamayıb. Belə başa düşdüm.
Bəli, əgər insan üçün sübut olunmayıb ki, ay daxil olub, bəli, onda başlanır.
Aydındır. Mən digər qonağımıza müraciət etmək istəyirəm. Mən bildiyimə görə, yəni sən də oruç tutursan.
Bəli.
Keçən ildə tutmusan.
Bəli. Sən də oruç tutursan.
Bəli.
Ha, belə bəlkə də xarici görünüşə baxanda bəlkə deyərlər ki, bu yəni
açıqın
arası müasir gəlsələr.
Yox, açıq mənim xarici görünüşüm biraz belə.
Yox, yəni mən bilirəm ki, oruc da tutur, yəni Allah qəbul etsin, namaz da qılır və ona görə belə müraciət etmək istəyirəm ki, yəni bu il Ramazan başladı, artıq Ramazan başlayıb, hansı gündən oruc tutmağa başladın və ümumiyyətlə kimin fətvasına əməl eləyirsən, kim göstəriş verir ki, məsələn, sən hardan bilirsən ki, Ramazan başladı, məhz bugün başladı?
Səhv etmirəmsə, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin fətvası əsasən ayın 9-undan Ramazan başladı. Mən də ona əsasən oruc tutmağa başladım. Həmçinin iftar və imsak vaxtlarında TV-lərdən və yaxud da kalendardan Qafqaz İslam, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin verdiyi məlumatı əsas tutmağa başladım. Amma əsas problem budur ki, bizim üçün Ramazan başlamağına aid biz hər hansısa bir işarə görə bilmirik. Yəni, sadəcə xüsusi olaraq izləmək lazımdır ki, görə nə vaxt bizə təqvim deyiləcək. Biz gündəli həyatda hiss edə bilmirik ki, insanlarda nəsə Ramazan abu havası var və bu gün bayramdır. Biz bunu yəni hiss edə bilmirik. Bir Novruz bayramı abu havasında müəyyən bir sevinc olur və ya yeni ildə. Amma Ramazan bayramında bu abu hava olmur. Ramazanın nə girişi, nə də bitişində bir nəsə hiss olunmur ki, bu bayramdır. Adi gün kimi gəlir insanlara.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən söhbət gedir. Mən elə yeri gəlib bu sualı da verim. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin dərc elədiyi həmən o iftar və imsak təqvimi ilə digər iftar və imsak təqvimləri yəni yayılır. Onların da arasında bəzən, xüsusən də sübh azanından söhbət gedir. Orada hardasa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə fərq olur. Yəni bu nədən irəli gəlir? Bunun kökü nədədir? Hacı mən elə sizdən soruşuram.
Yəni burada da elmi hesablamalar əsasdır və adi insanların vəzifəsi hansı təqvimə baxdıqda belə deyək, ürəyində arxançılıq yaranır ki, bu düz olar. Yəni burada dəqiq araşdırmağa belə deyək, imkan da yoxdur insan elmi də ona kifayət
edir. Yəni eləmir. İlkin o təqvimi əsas götürərək oruc tutursa, artıq onun orucu belə
yəni, deyək, insan hər hansı bir təqvimə baxırsa və ondan arxayın olur ki, bu deməli Ramazan ayı daxil, məsələn azan vaxtı, iftar vaxtı və yaxud imsak vaxtı bu yəni belə deyək, elmi hesablamalar əsasən tərtib olunub, istənilən təqvimə əməl edə bilər. Amma burada bəzi insanlar narahatçılıq keçirirlərsə bu təqvimlər arasında olan fərqlərdən. Orada bir neçə dəqiqə ehtiyat da edə bilərlər. Məsələn iki təqvim arasında fərq varsa, sübh azandan bir 10 dəqiqə qabaq yeməyi bitirmək olar, şam azandan da bir məsələn 10 dəqiqə sonra. Əgər belə bir şübhə varsa insanda narahatçılıq varsa.
Ehtiyat
eləmək olar.
Aydındır. İlkin bir məsələyə toxundu Xudayar. Mən o barədə düz bəlkə də Ramazanın dəxli yoxdur, amma Ramazan da Allahın bizə göndərdiyi bir lütfdür. Elə bu Ramazandan söhbət gedir.
Təbliğat bilmirəm azdır, yoxsa belə deyək ki, inanclılar zəif hərəkət edir, yaxud da televiziyalarda mı, ki, deyək də, kütləvi informasiya vasitələrində az yer verilirmi? Bilmirəm nə səbəbdəndir. Amma hər halda, gəl bunu da şablon eləməyək ki, misal, yolka kimi, mən bu hiss olunmur da, mən heç onları tən götürməzdim, əstəqirli. Amma bu faktdır. Mən də bundan razıyam. Amma mən bir, elə bu, həci burada olmuşsan, özümün də ona bir sualım var. Bir tək mənim sualım deyil. Bu sualın arxasında bəlkə də maraq olan yüzlərlə insanlar var da. Siz ümumiyyətlə oruc tutmayan insanlara və yaxud namaz qılmayan insanlara nə cürə baxırsınız? Yaxud inanclılar bunlara nə cür qiymət verirlər? Və bir də ki...
Bu ünvanlı sualdır da, xudu, yəni belə başa düşdüm.
Və bir də bəri başdan soruşum, deyim, sonra yadımdan çıxarıya ola bilsin ki. Və bir də mən konkret sizin mi çap etdiyiniz təqvimə inanmalıyam? Ya, mən deyəndə artıq bildirəcək, yəni tamaşaçı kütləsi, insanlar. Hansı təqvimə inanmalıdır mı konkret? Düzdür, müəyyən qismən bunu cavablandırdınız. Amma bunu biraz da belə deyək ki, bərkidək bunu ki, yəni tamaşaçılarımız, aidiyyatı olanlar bunu dəqiq bilsinlər.
Mən ümumiyyətlə müxtəlif çıxışlarda bunu demişəm ki, mən inancıları belə deyək, namaz qılan qılmayan olaraq qruplara bölünməsini tərəfdar edirəm. Məncə Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti inanclı insandır. İstəyir namaz qılsa da, qılmasa da, oruç tutsa da, tutmasa da. Təbii ki, namaz və oruc Allahın vacib buyurduğu əmrlərdir və bunlara itaat eləmək də vacibdir, yəni şəri cəhətdən, dini nöqtəyi nəzərdən. Amma burada namaz qılmayan insanlara baxış çox məncə mühüm məsələdir. Yəni cəmiyyətin qütbləşməsinə yol vermək olmaz. Cəmiyyətdə bu qütbləşmənin dərinləşməsinə imkan vermək olmaz. İnanclı insanların məncə yanaşması normal olmalıdır. Yəni, insanlara insani münasibət göstərilməlidir və Peyğəmbərimizin elə yolundan istifadə eləmək olar bu məsələdə ki, Peyğəmbər mərhəmətlə insanlara yanaşdığına görə onlar dinə tərəf cəlb olunurdular. Amma yəni, kiməsə acıqlı baxasan, qəzəbli baxasan, əgər hansısa bir dini əməli icra eləmədiyinə görə, bu dinin davranış qaydalarına uyğun deyil. Təəssüf ki, belə dindarlar da var cəmiyyətdə, agresiv dindarlar var. insanlara əqidəsinə görə.
Dindar adlanan belə insanlar var.
Bəli, müxtəlif dindar adlanan belə deyə insanlar var. Yenə deyirəm, insanları dəvət eləmək lazımdır. Tutaq ki, səhvini də anlatmaq olar. Amma onu hansı tərzdə eləyəcək? Bu çox mühüm məsələdir. Mən də belə düşünürəm ki, namaz qılmayan, oruç tutmayan insanları müsəlman olaraq ilk növbədə qəbul eləməliyik və ondan sonra da öz əxlaqımızla, əməlimizlə ona.
Təqvim məsələsində bir qismən izah elədiniz. İndi mən marağım üçün bir şey deyim də. Tutaq ki, bax belə ilk qardaşımız incimə də sən buna görə, yəni sual verməliyəm. Maraq dairəmdən irəli gəlir. Yəni bu formada hansı cümə namazına getmək məqbul sayıla bilər ya yox?
Yəni geyim seçim insanın ixtiyarı seçimidir.
Və hər halda şix elağının belə deyək ki, ayağının tüklərini görünmək bu nə dərəcədə bu cəmiyyətdə qəbul olur.
Belə deyək, şəriət nöqteyi nəzərindən heç bir eybi yoxdur, amma müəyyən geyim normaları var dinimizdə ki, onlara riayət olunsa əxlaqi nöqteyi nəzərdən daha yaxşıdır. Yəni belə deyək də şəriət bunu qadağan eləmir. Amma ki, hansısa bir belə deyək, müsəlmanın zahir əlamətləri də var hədislərdə qeyd olunub. Onlara da riayət olunsa daha yaxşıdır. Müasirlik ümumiyyətlə mənim fikrimcə insanın intellektinə aid olan bir anlayışdır. İnsanın elminə, ona aid olan anlayışdır. Mən elə düşünürəm ki, yəni yenə deyirəm, burada kiməsə hökm eləmək nə səlahiyyətimiz var, nə istəyimiz də yoxdur. Ki, kimisə geyim qaydaları buradan tətbiq eləyə. Təbii ki, bu ixtiyari seçimdir. Amma ki, din hər halda müəyyən bir görüntü, müəyyən bir çərçivə
məhəl. Başa düşdüm. Mən düzdür, dindar olmasam da, müslüm şop mağazalarında olmuşam. Kiməsə hədiyyə almışam, məsələn, deyək ki, hansısa qohum, hansısa tanışıma. Amma mən müslüm şopda belə forma görməmişəm. İndi bəlkə də elə bilərsiz, mən bunu gülmək üçün deyirəm. Amma bu faktdır, həqiqətdir ki, mən müslüm şopda bu cür geyib görməmişəm. Mən bunu kiməsə alıb hədiyyə eləyə bilmərəm.
Xudu, mən burada icazə ver, bir dənə müdaxilə edeyim, üzr istəyirəm. Şəxsən mən belə fikirləşirəm ki, Quranda da bu barədə yazılıb, yəni hazır burada da üzr istəyirəm. İnsanlar təqvasına görə Allah qarşısında fərqlənirlər. Yəni geyiminə görə, dərsinin rənginə görə, hansısa milli mənsubiyyətinə görə, yəni onlar fərqlənmirlər. Əlbəttə ki, müəyyən geyim, belə deyək ki, qayda qanunu, bir müəyyən çərçivə var. Amma belə götürəndə 21-ci əsrin geyimini və tutaq ki, Peyğəmbərimiz Salavatullahın yaşadığı dövrü biz tutaq ki, bir tərəzinin gözünə qoysaq, təbii ki, bunlar fərqlənəcək. Məsələn, bəlkə də biz belə bir geyimdə 7-ci əsrdə Bədəvi Ərəbin qarşısına çıxsaydı, nə bilim, nə fikirləşərdi bizim haqqımızda.
Yox, indi hər halda üzr istəyirəm hamımızdan, üzr istəyirəm.
Yox, yəni mən bir fikri tamamlayayım.
Hər halda Həcc Şahin bu formada çıxıb televiziyada çıxış eləməz. Nəinki televiziyada, gəzməz. Elə belə.
Yox, məsələ burasındadır ki, Peyğəmbərimizin vaxtında Hacı Şahin bugün bu studiyada gəldiyi qiyafədə əgər o minbərə çıxsaydı, təbii ki, bugün mən belə fikirləşirəm ki, sən bizim bu qardaşı qəbul elədiyin kimi, o Bədəvi Ərəblərdə bəlkə də Hacı Şahinə ilə qəbul elərdi həmin o minbərdə.
Mən bir dənə icazə verirsiniz burada. Deməli, burada təbii ki, insanın zahiri əlaməti, zahiri görünüşü onun iman dərəcəsinin əlaməti sayıla bilməz. Mütləq mənada demək olmaz. Təbii ki, bəzən əbalı bir insan görə bilərik ki, müasir geyimdə olan gənc ondan mənəviyyatca üstün ola bilər. Yəni, bu nəzəri cəhətdən də mümkündür. Amma burada bilirsiniz, dinin bir prinsipi var. Yabancı mədəniyyətin təsirinə məruz qalmamaq. Yəni, belə deyək, dəb müasirləşə bilər, müxtəlif geyimlər ola bilər. Amma kimsə bizə bunu diktə eləməməlidir. Yəni, biz müasirlik deyəndə kiminsə diktə elədiyi dəbə əsasən hərəkət eləməməliyik. Yəni, dində bu prinsipdir ki, yabancı mədəniyyətlərdən qorunmaq üçün onlara bənzəməyə çalışmayın. Bu, natamamlıq kompleksi yaradır gənclərdə də, millətdə də, insanlarda da, ümumiyyətlə toplumun özündə. Ona görə də din bunun qarşısını alır. Yəni, öz zövqü uyğun giyinə bilərsən. Təbii ki, əxlaq çərçivəsinə riayət eləmək şərti ilə eyni zamanda da kimisə təqlid eləmək din, belə deyək, məqbul hesab eləmir. Çünki insanda bir kompleks yaranır və kiməsə aşağıdan yuxarı baxmaq belə bir psixologiyası formalaşır. Ona görə də bu geyim məsələsində dinin müəyyən elədiyi bu prinsipə də riayət eləmək məncə doğru olar.
Mən bu geyim məsələsinə xitam vermək üçün, yəni söhbət bugünkü mövzumuz Ramazandır. Biz elə bəlkə elə ilkinin özündən soruşaq. Bəlkə ilkin o barədə nə düşünür? Məsələn, Xudu da öz fikrini bildirdi, Hacı da öz fikrini bildirdi. Mən də qismən, yəni tam mənə dəstəkləməsəm də müəyyən, yəni mövqeyim aydın oldu. Yəni sən özün nə fikirləşirsən bu barədə? Yəni Xudu bu dedi, fikrini bildirdi.
Misal üçün digər müsəlman ölkələrinə baxanda, misal üçün İndoneziyanın iqlimi subtropikdir və orada hava çox istidir. İndoneziyada bu səbəbdən də insanların əksəriyyəti müsəlmandır bildiyimiz kimi və bu müsəlmanın əksəriyyəti şortiklə gəzirlər və məscidə gedəndə kişi üçün səhətmirəmsə göbəklə diz arasıdır naməhram yer. Məscidlə də onlar müəyyən bir əba kimi sarılar bellərini və o formada namaz qılırlar. Normal küçədə gəzəndə isə normal şortikdə gəzirlər. Bunun səbəbi isə xarici hansı bir mədəniyyətin təsiri deyil. Yəni xarici mədəniyyət deyəndə üstündə hansısa bir Avropa yazılmış şort geyinmədən söhbət getmir. Əgər bu gün Azərbaycan özü şort istehsal etsə, bir dənə buta işarəsində şort istehsal etsin, biz də onu alacağıq. Amma Azərbaycanda bu yoxdur. Söhbət də burada xarici mədəniyyətdən getmir. Yəni mən durub xarici mədəniyyətə görə dekabrda şort geyinməyəcəm. Söhbət iqlimin təsirindən gedir. İndoneziyada müsəlman ölkəsində orada bunu geyinirlər və normal qəbul edirlər.
Stop. Azərbaycanda bir də üzr istəyirəm, ilkin üzr istəyirəm. Deməli iqlim sənə aşağı tərəfə təsir eləyir, saç baş tərəfə yox, hə?
Saçın əslində bir problemi var. Məsələn,
onu qarınlar niyə azaltmırsan, niyə qısaltmırsan?
Qarınların əksəriyyəti saçı uzundur, amma bir problemi var. Məsələn, saçı çox adam isti kimi görür, amma saç əslində günəşdən qoruyur insanı. Şəxsən mənə saçsız olan vaxtı daha isti idi günəşin təsiri.
Deməli uzun geyinsən oranı da günəşdən qoruyarsan da.
Yox, mən şalvar deyəmişəm əlbəttə, amma fərqli hiss etmişəm.
Eksperimentlər nəticəsində belə qənaətə gəlmə. Yəni o ilkin deyir saçlar qorur.
Aşağı tərəfin qorunmur, yuxarı tərəfin qorunur.
Yəni onu bir çox hicablı xanımlar da deyir, kənardan baxanlar deyir ki, bax istidə gör hicab geyib, bu necə dözür buna. Amma məsələn o hicablı xanımları görsən soruşanda da onlar özləri deyir ki, əksinə yəni burada elə bir
həmişə günəşin hərarəti çox olan yerlərdə, məsələn Ərəbistanda, Məkkədə zəhərətində də biz olmuş olar daha çox ağ uzun paltarlar geyirlər ki, onları günəşdən qoruyur. Hər halda bunu mən istəmirəm ki, ilkin də üstünə gedək.
Bəli, bəli. Yox, getmirəm, maraq qarası. Biz ilkinlə...
Xudu, sən təcrübələr əsasən belə... Söhbəti sən belə başqa yerə apardın. Mən bəyək Hacıya sual verdin, yəni bu namaz qılmayanlara və oruç tutmayanlara baxış. Yəni icazə versəniz, mən də bir-iki kəlmə, yəni öz mövqeyimi bildirərdim. Hacı bayaq qeyd elədi, mən də tam razıyam. Bəzən bu sosial şəbəkələrdə, müxtəlif saytlarda belə bir məqalələrə, tutaq ki, rast gəlirik. Bir növ namaz qılmayanları, Ramazanda oruç tutmayanları bir aşağılamaq kimi tendensiya müşahidə olunur.
Tarixdə kifayət qədər nümunələr var ki, məsələn, əvvəli dindar görünən insan axırda dinsiz dünyadan köçür və yaxud da bir ömrünün bir böyük bir hissəsini günah içində keçirən insan sonradan dinə gəlir və belə deyə yüksək mənəvi məqama çatır. Mən razıyam ki, yəni insanlara yuxarıdan aşağı baxış ümumiyyətlə din qəbul eləmir. Ona qalsaydı da peyğəmbər heç kəsə salam verməməli idi, amma hamıdan özünü daha təvazökar apardı. Bədəvi çöl ərəblərinin içində o insanları haqqa dəvət edirdi və Quranda da buyurur olur ki, onun sərt qəlbli, daş ürəkli olsaydı, belə deyək, kobud rəftarlı olsaydın, hamı sənin başından qaçardı. Yəni, heç kəs ətrafında heç kəsi tapa bilməzdin. Peyğəmbər mərhəməti ilə, əxlaqı ilə insanları çəkib, ona görə də,
də
kiməsə yuxarıdan aşağı baxaq, biz bilmirik ki, kim Allah yanında daha üstündür. Təbii ki, bəzən kim bilinmir, belə bundan da sui-istifadə olunur ki, məsələn, deyirlər ki, əsas ürək təmiz olsun, bilinmir kimin məqamı daha üstündür. Düzdür, ürək təmiz olması əsas şərtdir. Quranda da bu qeyd olunur, amma ürək təmiz olmağın da əməldə əlamət var. Təbii ki, bu vaciblər icra olunmalıdır. Siz də dediyiniz kimi tərk olunmamalıdır. Amma münasibət necə olmalıdır bu insanlara? Bu mehriban bir ata-ananın yaxud da bir qardaşın qardaşı olan münasibəti, onun səhvini ürəyi yanmaqla ona anlatması kim olmalıdır? Yoxsa ki, düşmən münasibət olmalıdır və yaxud da belə deyək, kobud rəftar olmalıdır və yaxud da kiriket namaz qılıb hamının özünə borcda hesab eləyən adamlar da var. Hamıya yuxarıdan aşağı baxan insanlar var. Təbii ki, bu düz deyil dini cəhətdən da bax, çox elə ağlımız da bizə bunu deyir ki, insanların məqamının, dərəcəsinin necə olduğunu biz müəyyən eləyə bilmirik.
Mən bir məsələyə də toxunmaq istəyirdim. Yəni, hədislərdən də belə eşitmişik, belə oxumuşuq ki, Peyğəmbər salavatullah, yəni son Peyğəmbər olduğuna görə artıq bu dəvət missiyası, İslama dəvət, əmr bir məruf missiyası demək olar ki, bütün müsəlmanların üzərinə düşür, bütün möminlərin üzərinə düşür və əlbəttə ki, bu Ramazan orucu vacibdir. Biz buna dəvət eləməliyik. Amma yəni necə dəvət eləməliyik? Yəni bayaq siz toxundunuz bu məsələyə. Mən istəyirəm ilkin də bir yəni fikrin öyrənək.
Qarşındakı dostum, əgər müsəlmansa, yəni qeyri-müsəlman deyilsə, ola bilər ateistdir və ya deistdir. Hamısına hörmət edirəm. Müsəlmansa sadəcə olaraq ondan soruşa bilərəm. Yəni misal üçün, ola bilər mədəsində mənim problem var. Bu səbəbdən həkim qoymur və s. kimi. Yəni hansı problemi var ki, oruc tutmursan? Əgər hər hansı bir problemi yoxdursa, onda yəni soruşaram nəyə görə onu tutmursan Mən bunun sadəcə səbəbini öyrənmək istəyirəm. Hansısa məcburiyyət qətiyyən ola bilməz. Çünki mənim heç bir ixtiyarım yoxdur ki, kiməsə məcbur eləyim. Səbəb budur ki, oruc Allahla həmin insan arasındakı bir münasibətdir. Yəni buna mənim müdaxiləm ola bilməz. Əgər o insan mənim haqqımı pozsa, bu zaman mən müdaxilə bilərəm. Amma oruc və namaz kimi şeylər Allahla onun arasındadır. Mən buna müdaxilə bilmərəm. Bu səbəbdən də heç bir xüsusi məcburiyyət olmaz. Mən sadəcə bir iki sual verə bilərəm.
Yəni niyə oruc tutmursan?
Mən niyə oruc tutmursan? Hansısa problemin varmı? Yox, əgər problem yoxdursa, nəyə görə tutmursan? Buna əgər məni cavablandıra bilsə, yəni məsəl üçün susduğa dözə bilmirəm və s. kimi. Başqa mən heç bir məcburiyyət eləmirəm. Yəni təbliğat burada çox da güclü gedə bilmir. Amma müəyyən bir şeylər var ki, düzdür, Ramazan ayında da biz bunu görürük. Məsəl üçün insanların çox sadə bizdə görünə bilər gündəlik həyatımızda. Məsələn, yerə zibil atmağı və ya hansısa bir qabı su içib onu zibil qabına yox yerə atmaq, hətta maşında gedəndə siqareti yerə atmaq, siqnal vermək ictimai yerlərdə və s. kimi şeylər çox xırda görünsə də əslində o yerə zibil atanda və ya siqnal verəndə mənim haqqıma girmiş olur. Bu zaman mən o insandan hansısa bir nəsə tələb edə bilərəm, nəsə hətta məcbur edə bilərəm. Amma namaz və oruc kimi şeylər Allahın ikisinin arasında olduğu üçün mən ona heç bir müdaxilə bilmərəm.
Məcbur eləyə bilərsən, o kimsə orada siqnal verir, sən onu nə məcbur eləyərsən?
Siqnal normalda şəhər daxilində,
yox,
normalda şəhər daxilində siqnal vermək cərimədir. Cərimələnir, hətta işarə də var. Əgər yanımda bir polis varsa, polisdən tələb edirəm ki, həmin insana cərimə aktı yazsın.
O polis o dəqiqə əməl eləyəcəksən.
Mən üzr istəyirəm, hazır, mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Yəni, ilkin fikirlərimi bildirdi. Yəni, bu yanaşma məqbuldurmu? Yəni, bu tam formalaşmış bir düzgün bir mövqeydir mi?
Yəni, dinimizdə yaxşılıqlara dəvət pisliklərdən çəkindirmə məsələsi var. Yaxşılıqlara dəvət eləmək əsasən əməli şəkildə olmalıdır. Yəni bir insanın faktiki olaraq oruç tutması, bu gün oruç halda dərsə gəlməsi artıq dəvətin bir növüdür. Yəni insanlar görür, düzdür, bunu təbii ki, kiməsə göstərmək üçün oruç tutmur, amma bir adamın əməl bir şeyə əməl eləməsi dəvət.
Oruçdan tələbələrin üstünlüyü varmı dərslərdə? Müəllimlər onlara belə deyək ki, müəyyən güzəştləri eləyə bilərlərmi?
Oruç tutana dərsdə məncə güzəşt eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni dərsinə elə belə deyək, tələb olmalıdır.
O işə baxmır.
Amma burada bir məsələ də deyim, ilkin dedi. Məsələn o ictimai mahiyyəti olan, belə deyək, ictimai ziyanı olan əməllər var ki, mən ona reaksiya bildirmirəm. Fikir verirsə, İslam şəriətində orucu gizlində pozan insana cəza tətbiq olunmur. Çünki Allahla öz arasındadır. Evet. Amma ictimai yerlərdə Ramazan ayında orucu pozan insan şəriət qanunlarına əsasən müəyyən mənada cəzalandırıla bilər. Yəni cəzalandırılır. Ona görə də bilirsiniz burada təbii ki bu qanunlar çərçivəsində amma bizim kimisə cəzalandırmağımız, kiməsə cəza tətbiq eləməyimiz ümumiyyətlə düzgün hesab olunmaz. Amma hər halda yenə deyirəm insanların Allahla olan münasibətinə dində məcburiyyət yoxdur olan ayəsi məsələni izah edir ki bu münasibətlər kobud müdaxilə eləmək olmaz. Sadəcə olaraq ürəyi yanan bir insan kimi doğrudan da kiməsə ürəyimiz yanırsa onun doğru yolda olmasını arzulaya bilərik, onu doğru yolda yola istiqamətləndirə bilərik. Amma ki, kiməsə kobud danışmaq sən, məsələn, bu əməllərin eləmişsən filan, bu şəkildə kobud tərzdə danışmaq, başqa yaraşmayan tərzdə danışmaq təbii ki, mən də səhv hesab edirəm.
Yəni, çox təəssüf ki, buna rast gəlirik, məsələn...
Yol qırağı düzülürlər,
Bəli, bu elə özü də bir imtihandır oruç tutanlar üçün, ciddi imtihandır.
Bu, o da imtihan olmaz da. Yəni, oruç... uzunluğu 12 metr olur bir də.
Oruç tutmayanlar, oruç tutanlara saygı, hörmət əlaməti olaraq küçədə yeməkdən çəkinməsi daha yaxşıdır. Yəni,
Bəli.
Bu küçə, amma şimdi gizlin haradasa yiyəcəksə, onun Allahla özü biləcək.
Yox, yemək bir tərəfə dursun, amma xudu qeyd elədi, həqiqətən
də mangal... Qıcıqlandıra bilir də o kütləvi surətdə.
Bəzən yəni o kabab çəkirlər yol qırağında və yaxud...
Lab, onu tamamını saxlasa da artıq onun tüstüsü ona axı ziyandır. Hə. Onun nəfəsi də orucdur. Danışdığı sözlər belə orucdur. Aldığı nəfəs də təmiz olmalıdır.
Hə, yəni ona da hazır qeyd elədi. Artıq yəni o oruç tutmayanlar oruç tutanlara bir hörmətlə yanaşmalıdırlar. Nəzərə almalıdırlar ki bunlar da Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlardır. Bunlar da müsəlmandılar. Əslində baxsan bunlar özləri də müsəlmandılar və indi müəyyən səbəblərə görə oruç tutmurlarsa heç olmasa bu oruç tutanlara bir şərait yaratmalıdırlar ki ən azından bir yol gedib gələndə yəni ciddi problemlərlə üzləşməsinlər. Əlbəttə ki bu oruç tutanlar da yəni bir kabab iynə orucun pozacaq dərəcədə yəni insanlar deyirlər. Yəni o mənə elə gəlir ki bu bir növ imtahandır və o imtahandan da bu oruç tutanlar indiyənə kimi də elə bu gündə
yeni oruç tutmağa başlayanlar üçün bu çox böyük imtahandır. Bu deyərdim dövlət imtahanından da belə yüksək dozalı bir şeydir.
Əlbəttə ki, amma ki nəzərə al ki, Allah Taala heç kimi gücü çatmadığı yüklə də yükləmir. Yəni əgər sən o manqalın yanına sən keçirsənsə, mən keçmirsəmsə, deməli sənin imanın mənkindən daha güclüdür. Sən oradan keçib gedə bilərsən və inşallah orucun pozulmaz.
Ümumiyyətlə ictimai mühiti belə deyə fəsadı, günahı əsas gətirib günah eləyən insanları şəxsən başa düşmək olmur. Yəni düzdür, təbii ki, mühitin insana təsiri var, bu danmaq olmaz. Amma həqiqi güclü insanlar o insanlar ki, mühitin təsirindən özlərini qoruya bilirlər. Bir mənəvi immunitet var daxillərində. Yəni nə qədər mühitdə günah çox olarsa, bu daha da onların imanlarının möhkəmlənməsinə gətirib çıxarır. Yəni təbii ki, mühitin əsiri olmaq olmaz. Mühitin insanlara təsiri var, mühitin islahına çalışmalıdır hər bir insan. Amma ki, hər halda cəmiyyətdə müəyyən günahlar da, günahkar insanlar da olub olacaq və bu kiminsə günah eləməsi bizi günah eləməyə rəğbətləndirməməlidir. Yəni insanın imanı da belə məqamlarda imtahana çəkilir sanılır.
Mən razıyam hacı, məsələn müəyyən vaxtlarda görürsən ki, eşidir bunu test edir ki, yaman ağır zəmanədir, yaman pis dövrdür. Və soruşmaq
hər istəyirəm. Hər dövrdə də deyilən sözdür.
Bəli, yəni bunu mən uşaqlıqda da eşitmişəm, gənclik yaşlarımızda eşitmişəm. Yəni indi də eşidirəm. Amma nəzərə alsaq ki, bir
Sovetin qocalmış vaxtı deyirsən.
Tam qocalmamışam hələ elə də. Yəni nəzərə alsaq ki, Sovetlər dönəmində hansı ab-hava var idi? Yəni bu gün gəlmiş, əgər bu studiyada oturub Ramazandan danışırıqsa, bu artıq özü böyük bir nemətdir. Sovet dönəmində belə bir şey təsəvvür etmək mümkün deyildi. Yəni biz eşidirdik yaşlı nəsildən ki, oruçluq ayı başladı. Bu da nə oruçluq ayı nə deməkdir? Necə mənim yadıma gəlir yaşlı adamlar orucu necə tuturlardı? Deyirlər, o başdandan durub yeyək, nə var, yox, gün çıxmayıb hələ, indi də orucumuzu açıq. Yəni, bir təqvim yox idi. İndi biz deyək ki, o dövrdə ağır zəmanı idi, indi də ağır zəmanədir. Mənə gəlir ki, burada ən azından biz o ədalət prinsipini pozmuş olaq. Yəni, söhbət gedir Ramazan orucunu tutmaqdan. Yəni, mənə gəlir ki, indiki zamanda da Ramazan orucunu tutmaq daha asandır, nəinki Sovetlər dönəmində. Və bugün təbliğat aparmaq, məsələn, siz yəni, məhz o təbliğatla məşğul olun, şəxs kimi bunu yəqin təsdiqləyərsiniz ki, daha asandır nəinki Sovetlər dövründə.
Təbii, təbii, daha asandır. Ümumiyyətlə insanlıq təkamülə doğru hərəkət edir nəinki tənəzzül. Təbii ki, yeni dövrün yeni günahları da ola bilər, hansısa texnologiyalardan sui-istifadə də ola bilər. Amma ümumilikdə proses pozitiv yöndə inkişaf edir, yəni müsbətə doğru gedir. Bu gün bütün dünyada mənəviyyat din heç zaman olmadığı qədər aktualdır. Yəni bir zaman məsələn bizə deyirlər Sovet dövründəki elmin inkişaf elədikcə din səhnədən çıxacaq, amma görür elmin inkişaf elədikcə din daha çox aktuallaşır. Yəni təbii ki, dövr düz dövrün müasir dövrünün öz çətinlikləri ola bilər, amma tendensiya ümumiyyətlə müsbətə doğrudur. Mən belə başa düşürəm. Ona görə də Sovet dövründə olan insanlar da bizim üçün nümunə ola bilər ki, onlar doğrudan da böyük sıxıntılarla bu dini dəyərləri qoruyublar, saxlayıblar. İstir Məhərrəm ayla bağlı, istir Ramazan ayla bağlı. Yəni ciddi qadağalar olan dövrdə, dönəmdə onlar o dəyərləri qoruyublar. Ona görə bugün zamana əsas gətirib günah eləmək bir qədər insafsızlıqdır məncə. Mən ilkinə bir sualım var.
Bəli,
siz necə oldu ki, məsələn, bu yolu seçdiniz və nə səbəb oldu bu ibadətə başlamağınıza? Bir gənc olaraq mənə şəxsən maraqlıdır.
Özüm yəni müsəlman ailəsində, müsəlman ətraf mühitində böyüdüyümə görə bu həmişə bunu xəbərdar idim.
Yəni düşünərək dini qəbul eləmişsiniz.
Bəli, düşünərək, çünki məndə ailədə heç kəs ibadət eləmir. Qohumlarda da çox azdır. Düşünərək sadəcə olaraq Tolstoyun bir kiçik bir həzmli kitabı var, Etiraflar deyə. Orada etiraflarda Tolstoy göstərir ki, o bütün ömrü boyu müəyyən suallar verir ki, nəyə görə biz varıq və nəyə məqsədimiz nədir bu dünyada olmağımızın. Bütün elmləri araşdırır, buna cavab tapa bilmir. Sonunda din olmasa da Tanrının var olduğunu qəbul edərək buna sual tapır. Mən də bu sualı özümə 15 yaşında vermişdim ki, nəyə görə biz varıq və s. Sonra müəyyənləri araşdırdım. Xristianlığı da araşdırdım, yəhudiliyi də araşdırdım, İslamı da. Xristianlıqda müəyyən üçlü əlamət var idi. Yəhudidə də Davud peyğəmbəri biraz ilahiləşdirirdilər. Sonra öz ətraf mühitimə və saytlardan və ya kitablardan İslamı araşdırdım və məni İslam və Quranın qayda qanunu və s. hamısı qanə etdiyinə görə İslamı seçdim.
İndi sənə görə, buna görə biz Tolstoya rəhmət oxuya bilərik. Valla belə çıxır da. Tolstoyun sənin bu dinə gəlməyə bir kömək olur.
Çox gözəl cavab idi.
Çox Çox maraqlı söhbət oldu, amma qonaqlarımız da icazə versə, xud icazə ilə yavaş-yavaş biz yekunlaşdırardıq söhbəti və yekunlaşdıraraq bizim bugünkü müzakirələrdə mən belə başa düşdüm ki, oruc, ümumiyyətlə ibadət, yəni burada da qeyd olundu studiyada, hacı da qeyd elədi, qonağımız ilkin də qeyd elədi. Allahla bəndələr arasında olan bir belə deyək hadisədir. Ola bilər ki, kimsə orucu başlayır iyulun 9-unda, kimi başlayır iyulun 10-unda, kimisi başlayır iyulun 8-ində və eyni zamanda müvafiq olaraq bayram günü də fərqli olur. Amma biz deyə bilmərik ki, biz tamamilə biz düz elədik, onlar düz eləmədi. İnşallah ümid eləyək ki, yəni hamının ibadətini Allah qəbul eləyər inşallah.
Hə, inşallah.
Və əlbəttə ki, bu əsas burada həm də ki niyyət söhbəti var. Yəni saf niyyətlə bu oruclar tutulur. Hə. Allah Taala bütün oruc tutanların orucun qəbul edəsi. Fərqlərə
ümumiyyətlə dözümlü yanaşmaq lazımdır. Bir də hər bir insan addım atarkən dəlil və sübuta əsaslanmalıdır. Ki, hər hansı bir insan dəlilə, sübuta əsasən oruç tutur və orucunu pozursa, şəriətdən istifadə edir. Bu dəlilə əsasən edirsə, buna normal yanaşmalıdır.
Yəni, belə deyək ki, qiyamətdə bunu gedib izah eləyə biləcəksə, artıq bəl, bu
özü-özünə bir dəlil tapmalıdır
şəriət. Kifayətdir.
Yekunlaşdır misal yavaş.
Mən təşəkkür edirəm qonaqlarımıza. Allah sizdən razı olsun. Vaxt ayırdınız, Ramazan ayıdır, gəldiniz studiyaya. Allah oruçlarınızı qəbul eləsin. Mən tamaşaçılara da minnətdarımı bildirirəm. Vaxt ayırdılar, bizi dinlədilər. Sağ olun, Allah amanında.
Çalışın, salamat qalın.